რადიო თავისუფლება FM 107.4. 20 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან გობალი კლიკაძე ვარ. ისლამისტებმა თავი მოჰკვეთეს ჰუმანიტარული მისიის ბრიტანელ თანამშრომლებს. დიდი ბრიტანეთი ანტიისლამურ კოალიციას უერთდება. ყოფილი მართველი პარტია უკრაინის საპარლამენტო არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებს. ბათუმის მაჟორიტარი დეპუტატი მურმან დუმბაძე გაათავისუფლეს პარტია ქართული ოცნებიდან. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ 13 სექტემბერს გაავრცელა ვიდეო, რომელზეც ასახულია ბრიტანეთის მოქალაქე სირიაში მოქმედი ერთ-ერთი ჰუმანიტარული მისიის თანამშრომლის 44 წლის დევიდ ჰეინსის სიკვდილით დასჯა. როგორც ამერიკელი ჟურნალისტების შემთხვევაში მოხდა, მას თავი მოჰკვეთა შავნიღბიანმა ექსტრემისტმა, რომელიც დანით ხელში ამჯერად ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დავიდ კამერონს დაემუქრა, რომ სიკვდილით დასჯის მძევლად მყოფ კიდევ ერთ ბრიტანელს თუ ლონდონი უარს არ იტყვის ერაყელი და ქურთი მებრძოლების იარაღით მომარაგებაზე. დავიდ კამერონმა პირობა დადო, რომ ყველაფერს გააკეთებს მკვლელის შესაპყრობად, ხოლო მოსახლეობა ისლამისტების გეგმების შესახებ გააფრთხილა.
That this is a fanatical organization.
ბრიტანელმა ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფო არის ფანატიკოსთა ორგანიზაცია, რომელიც არამხოლოდ ბრიტანელ მძევლებს ჩის სიკვდილით, არამედ მათ დაგეგმეს და აპირებენ თავდასხმებს მთელს ევროპასა და ჩვენს ქვეყანაში.
Attacks across Europe and in our country.
გაცხადა დავიდ კამერონმა, რომელმაც 14 სექტემბერს თავრობის საგანგებო სხდომა მოიწვია, მასზე მსჯელობდნენ ბრიტანეთის შესაძლო მონაწილეობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ შემუშავებული ახალი სტრატეგიის განხორციელებაში, რომელიც კოალიციის მობილიზებასა და ერაყის და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოზე საჰაერო და სახმელეთო იერიშებს გულისხმობს. უკრაინის ყოფილი მართველი რეგიონთა პარტია ბოიკოტს უცხადებს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც 26 ოქტომბერს არის დანიშნული. ამის თაობაზე კვირას გამართულ ბრიფინგზე პარტიის პრეზიდიუმის მდივანმა ბორის კოლესნიკოვმა განაცხადა.
Какой может быть парламент, если четвёртая часть страны?
Ра парламентზეა ლაპარაკი, როდესაც ქვეყნის მეოთხედი არ იქნება მასში წარმოდგენილი. ხელისუფლება აცხადებს, რომ ჩვენ მერე ჩავატარებთ დამატებით არჩევნებს ოლქებშიო. კეთილი შეიძლება თქვენ მართლაც ჩაატაროთ არჩევნები, თუ ჩვენი ქვეყნისაგან რაიმე დარჩება.
Если может быть, если что-то останется от нашей страны.
განცხადა ბორის კალესნიკოვმა. 15 სექტემბერს ორშაბათს უკრაინაში საპარლამენტო არჩევნებს იმონაწილე პარტიული სუბიექტების რეგისტრაციის ბოლო დღეა. რუსეთში მიმდინარეობს თითქმის უკვე დასასრულს მიახლოვდა მუნიციპალური ორგანოებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევნები, რომელიც ხმის მიცემის ერთიანი თხის სახელით არის ცნობილი. რუსეთის სამორჩევლები 30 რეგიონის გუბერნატორებს, ფედერაციის სუბიექტების მეთაურებსა და მსხვილი ქალაქების მერებს ირჩევენ. 14 სექტემბერს შვედეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, რომელშიც მემარჯვეთა 8 წლიანი მართველობის შემდეგ გამარჯვებას და ხელისუფლებაში დაბრუნებას მემარცხენე ყაიდის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას უწინასწარმეტყველებენ. ეგზიტ პოლების და წინასწარი სოციოლოგიური კვლევების შედეგები ქვეყნის პრემიერ მინისტრის კონსერვატიულის პედრიკ ეინფილდის პარტია მეორე ადგილზე იქნება, თუმცა შვედეთში ფიქრობენ, რომ საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებულმა პოლიტიკამ შეარყია ქვეყნის სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა. პარტია ქართული ოცნებიდან გარიცხეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი მურმან დუმბაძე. პარტიის პოლიტსაბჭოზე მიღებული ამ გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა.
ძალიან სერიოზულ კითხვებს ვადებდა ჩვენში, მისი მცდელობა რომ მოეხდინა მას საკუთარ ხელში მოექცია, ასე ვთქვათ, და საკუთარ გავლენის ქვეშ მოექცია, როგორც აჭარის უზინაეს საბჭო, ასევე აჭარის მთავრობა, დასრულდა უშედეგოდ და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვიმჯერეთ ამის თაობაზე, მის მოდელს გავაანალიზეთ და სამდინო გადაწყვეტა, რომ იგი გარიცხულ იქნა პარტია ქართული ოცნებიდან.
განცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მურმან დუმბაძის პარტიიდან გარიშვის მიზეზად კი ღარიბაშვილმა დეპუტატის მხრიდან აჭარის მთავრობის საქმიანობაში უხეშა ჩარევა დაასახელა. ღარიბაშვილის თქმით, დუმბაძე გაფრთხილებული იყო, თუმცა ის აჭარის მთავრობასთან საქმიანობაში მაინც ერეოდა. თავად დუმბაძე კი აცხადებს, რომ ხელისუფლების შორის ბალანსში სახელისუფლების ურთიერთობებში ჩარევა მისი კონსტიტუციური მოვალეობაა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
flowers upon the snowfields of white.
Never should be spoken. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
And hold sky will go. We've done. When I made love to you
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
This is the heartbreak hotel. This is the
Said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Until you played with my emotions and you made me cry. What you do?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you are cheating on me, baby. How could you do it to me?
Someone who would do me right until you play with my emotions and you made me cry. What you do to me?
like what you did to me.
You didn't have to do it to me, baby.
Heartbreak. Come on. Hotel.
Why did you do me that way?
I thought that you were someone to be right.
ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülker Akif qızı. Bugünkü proqramda... Kişilərin adları ilə yanaşı işlətməyi adət etdiyimiz idman növləri ilə indi qadınlar da məşğul olur. Bu dəfə futbol, regbi və bu kimi idman növlərində özlərini sınayan qadınlardan danışacağıq. Azərbaycanlı qızlar futbol nöqtəsindən gələ bilirlərmi? Futbol üzrə dünya çempionatına hazırdılarmı?
Məşq etdiyim üçün dərsə hazır olmadığımı müəllimə dedim. Müəllim hirsləndi, mənə söylədi ki, sənin futbolçu çıxmayacaq.
Yaxşı hazırlaşıq, məşqlərdə də. Yaxşıyıq. Həmişə birinci olaq.
Gürcüstanın regbi üzrə qadınlardan ibarət yığma komandası hansı problemlərlə üz-üzədilər?
Cəmi 11 qadın oyunçumuz var. Yarışlarda isə 12 oyunçu ilə oynamalı olursan, amma bizim 12-ci oyunçumuz yoxdur.
Kişilərə tövsiyəmiz odur ki, bizim barədə xüsusi fikrə düşməsinlər. Biz də bütün qadınlar kimiyik.
Ermənistan cəmiyyəti ağır idman növləri ilə məşğul olan qadınlara necə yanaşır?
İstərdim ki, bütün erməni qadınları idmanla məşğul olsunlar, amma kişilərə xas idman növləri ilə yox. Məsələn, qoy gimnastika, üzgüçülük, stolüstü tenislə məşğul olsunlar.
Əgər sən kifayət qədər güclüsənsə, niyə də olmasın? Və bu heç də sənin qadınlığını qoruyub saxlamağa mane olmur.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə daha çox fiziki güc tələb edən idman növlərində özlərini sınayan qadınlardan danışırıq. Futbol üzrə 17 yaşlı qızlardan ibarət Azərbaycan yığma komandasının başı məşqlərə qarışıb. Sentyabrın 22-sində Tofiq Bəhramov adına stadionda baş tutacaq. Qadınlar arası dünya çempionatına hazırlaşırlar. Çempionatda qələbə uğrunda 16 komanda mübarizə aparacaq. Azərbaycanlı qızların qələbəsinə kimi inanır, kimi də qadın futbolunun uğuruna tərəddüdlə yanaşır. Amma qızlar ruhdan düşmürlər, gərgin məşqlərin bəhrə verəcəyinə inanırlar. İlk dəfə 2006-cı ildə Avropa çempionatının seçmə turnirinə qatılan Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol yığması artıq bir dəfə uğursuzluğa düçar olub, AFFA yığmanın fəaliyyətini dayandırıb. Amma bu dəfə futbol rəsmi qızların uğuru üçün hər şeyi sıfırdan başladıqlarını deyirlər. Daha ətraflı Kebran Dilavərlinin reportajında.
Uşaqlıqdan futbolu oğlanlarla oynayırdım. Məşq edərkən fiziki gücüm çatmırdı. Buna baxmayaraq, ailəm həmişə mənə dəstək olurdu. Bir gün məşqdən çıxıb dərsə gedəndə, məşq etdiyim üçün dərsə hazır olmadığımı müəllimə dedim. Müəllim hirsləndi, mənə söylədi ki, sənin futbolçu çıxmayacaq. Buna baxmayaraq mən ruhdan düşmədim, futbol oynamağa davam etdim. İnsanlar belə düşünürlər ki, qız futbol oynamaz. Buna baxmayaraq mən cəsarət etdim, futbola gəldim. Və inanıram ki, mən və komanda yoldaşlarım yüzlərlə qızların futbola gəlişinə təkan verəcək.
Bunu futbol üzrə 17 yaşlı qızlardan ibarət Azərbaycan yığma komandasının üzvü Əminə Heydərova deyir. Əminə gecə-gündüz məşq eləyir. Deyir ki, çoxları futbolu kişilərin məşğul olmalı olduğu idman növü saysalar da, o və komanda yoldaşları indi bu fikri alt-üst eləyib. Zarafat deyil, Əminə dünya çempionatında oynayacaq. Futbol üzrə 17 yaşlı qızlardan ibarət dünya çempionatı sentyabrın 22-sində Tofiq Bəhramov adına stadionda start götürəcək. Ev sahibi olduğundan Azərbaycan yığması çempionatda seçmə mərhələni keçmədən iştirak edəcək. Azərbaycan 17 yaşlı qızlardan ibarət yığma komandası 2 ilə yaxındır formalaşıb. Yığmanın baş məşqçisi Sisra deyir ki, dünya çempionatına gərgin hazırlaşırlar.
Ich bin froh, dass wir noch ein Jahr haben.
Bir il bundan əvvəl ilə müqayisə eləyəndə qabaq oyunçular ayaqlarının içindən pas ötürə bilmirdilər. Futbol anlayışları yox idi. İndi isə əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf ediblər.
Die Mannschaft schon entwickelt, aber wir können hier nicht von einem
Bu ilki dünya çempionatında 16 komanda iştirak edəcək. Artıq onlardan 10-un Braziliya, Uruguay, Kolumbiya, Gambiya, Nigeriya, Ghana, Çin, Şimali Koreya, Yaponiya və Yeni Zelandiya yığmalarının iştirakı təsdiqlənib. Azərbaycan yığmasının qapışçısı Günay İsmailova deyir ki, komandanın təcrübəsi çox olmasa da qızlar yaxşı oyun göstərəcəklərinə əmindilər.
Biz əminik ki, öz rəqibləmizi udarıq.
Futbolçu Jalə Məmmədova da deyir ki, gərgin məşqlərinin bəhrəsiz qalmayacağına inanır.
Yaxşı hazırlaşırıq, məşqlərdə də. Yaxşıyıq. Zəmişə birimizi, olacaq.
Elə yığman digər üzvlər də inamlıdır.
Futbol olan sevgim məni milli komandaya gətirib çıxartdı və mən oranın bir üzvüyəm. Mən çalışacağım ki, komandaya qələbə qazandırım.
2012-ci dünya çempionatında 13 nömrəli oyuncu kimi iştirak edəcəm. Buradan bütün futbola həvəs olan qızlara demək istəyirəm ki, qarşınızdakı bütün maniyələrə baxmayaraq futbol oynamağa davam edin.
Mən milli komandada oynadığıma görə çox sevinirəm və 2012-ci dünya çempionatında daha çox uğur qazanacağımıza ümid edirəm.
Futbol şərhçisi Coşqun Eldaralısı Azərbaycanda qadın futbolunun inkişafı haqqında tərəddüdlə danışır. Onun fikrincə, inzibati yolla indi komanda yaradılırsa, inkişafdan danışmaq çətindir.
Azərbaycanda o qədər böyük maraq yoxdur, qadın futbolu maraq yoxdur. Çünki qadınlar arasında ölkə çempionatı keçirilmiş. Birinci, ölkə çempionatı keçirilməlidir ki, ondan sonra milli komanda danışır. Ölkə çempionatı yoxdur. Qadınlar arasında klub formatı yoxdur. Əgər futbol komandaları yoxdursa, milli komanda hansı milli komanda danışmaq olar? Süni şəkildə bir çempionat keçiririk. Bir çox istiqamətlərdə iş aparmaq lazımdır. Tək burada maarifləndirmə də lazımdır. Burada infrastruktur lazımdır. Burada kütləviliyin yaradılması lazımdır.
Beynəlxalq dərəcəli futbol hakimi Vinera Muradova da deyir ki, qızların püxtələşməsi üçün komanda oyunları tez-tez keçirilməlidir.
Qadın futbolu fanat olmalı. Onu hamısını əlinə götürsün, eləsin. Komanda yığsın, rayonda komandaları yığsınlar. Maraqlı çempionat olsun. Məşqlilər, məşq, yarış yox, çox turnirlər, yarışlar çox lazımdır qadın. Əsas praktikadır.
AFFAN mətbuat xidmətinin rəhbəri Mikael Nermanlısa deyir ki, onlar sıfırdan başlayıblar.
19-20-21 yaşlı və o cümlədən milli komandalar üçün bizdə elə bir komanda yoxdur ki, hal-hazırda gələk reallığı fikirləşək. Həmin çempionata iştirak etsin. Ancaq 2 il ərzində biz bilirik ki, 17 yaşlı qızlar hazırlamaq mümkündür. Biz sıfırdan başladıq və 17 yaşlı qızların artıq yığma komanda yaradılıb.
AFFAN baş katibi Elxan Məmmədov deyib ki, çempionatın keçirilməsi Azərbaycan üçün böyük sınaq olacaq. O deyib ki, bu sınavdan yaxşı çıxsaq, FIFA və UEFA-nın növbəti yarışlarının final mərhələsinin Azərbaycanda keçirilməsi üçün müraciət edə bilərik. Əsas odur ki, gələn dünya çempionatını yüksək səviyyədə keçirək. Azərbaycanın qadınlardan ibarət futbol yığması ilk dəfə 2006-cı ilin noyabrında Avropa çempionatının seçmə turnirinə qatılıb. Bundan sonra bir neçə beynəlxalq turnirlərdə iştirak edib və belə turnirlərə ev sahibliyi edib. 2010-cu ilin avqustunda dünya çempionatının seçmə mərhələsinin oyunları başa çatan kimi AFFA yığmanın fəaliyyətini dayandırmışdı. Həmin vaxt AFFA bildirmişdi ki, yığman son 4 səfər oyununda üst-üstə 54 qol buraxması, komandanın baş məşqçisi çıxış eləməsi ölkədə qadın futbol klublarının və onların çempionatının olmaması da buna təsir edib. İndi ölkədə dünya çempionatının keçirilməsi isə futbol ictimaiyyətində ümid yaradı. Belə qadın futbolu üzrə səfir Steffi Jones Bakıda yığmanın üzvlərinə belə sualla müraciət etmişdim.
Why do you play football?
Niyə görə? Ümumiyyətlə niyə görə futbol oynayırsınız?
Who wants to answer?
Kim cavab vermək istəyir? For help.
How? Yeah.
It's interesting.
Interesting, yes.
Bakı sakinlərinin isə qadın futbolu ilə bağlı fikirləri müxtəlifdir.
Mən inanmıram, siz oynaya bilsinlər. Bizim qadınlara inanmıram. Xaricdə ola bilər, amma burada inanmıram.
Kişilər oynayır, oğlanlar oynayır da maraqlıdır. İstəyirəm mənim qızım futbolçu olsun.
Qadınlar hər şeyə dözümlü olurlar. Futbol varsa deməli futbol da inkişaf eləyir hər şey.
Yaxşı bazalar olmalıdır, sponsor lazımdır.
Çox zəifdir, çox zəifdir.
Və proqres var.
Çox çalışmaq lazımdır.
Oğlanlar balaca yaşından futbolu samsı doğulublar, bacarırlar bunu. Amma qızlarda bu biraz çətindir.
Ancaq əziyyət işləmək, işlədinsə oynayacaq, işləməyəndən sonra oynamaq qeyri-mümkündür.
Mən Eurosportda oyuna baxdım, Almaniyanın Danimarka oynayırdı. 10 dəqiqə baxırdım, elə bizim kişilər oynayır. Sonra baxdım, gördüm, yox qadınlar olardı. Qadınlar güclüdür bizim kişilərdən. Azərbaycan qadın futbolunun gələcəyi mənə elə gəlir ki, yox.
Dünya çempionatı sentyabrın 22-sində başlayıb, oktyabrın 13-ündə sona çatacaq.
Bu, Bakıdan Kəbran Dilavərlinin reportajı idi. Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanın idmançı qadınlarından danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsin, hədilə, harisin, geç, şikayetlər, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüz alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandı isə mənəviyə qab yumağı ya da sürgəçliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində.
Qafqaz qovşağı davam edir. Bugünkü verilişdə daha çox fiziki güc tələb edən idman növlərində özlərini sınayan qadınlardan danışırıq. Gürcüstanda ilk dəfədir ki, qadınlardan ibarət reqbi komandası yaranıb. Reqbist qadınlar bu idman növü ilə məşğul olduqlarına görə çox məmnundular. Baxmayaraq ki, çox reqbini qadınlara yaraşdırmır. Amma iş məmnunluqla bitmir. Qadın reqbistlərin problemləri yox deyil. Maliyyəsindən tutmuş oyuncuların azlığına, ölkə daxili yarışların olmamasına kimi reqbistlər xeyli çatışmaz üzləşirlər. Amma bunlara baxmayaraq bütün ümidlər iyunda Belçikada keçiriləcək Avropa çempionatına köklənib. Qadın rəqbistlər qələbəyə, daha doğrusu dünya çempionatına vəsiqə qazanmağa iddialıdırlar. Daha ətraflı Gürcüstandan Nino Xaradzenin reportajında. Reportajla sizi Reana Allahverdiyeva tanış edir.
25 yaşlı Nino Elaşvili rəqbi üzrə milli yığma komandada oynayır. Komanda 7 nəfər oyuncudan ibarətdir. Dərhal belə bir sual yaranır ki, niyə qadın rəqbi oynayır?
Kalıs rəqbiz qunçi.
Yox, bir öyrək ki, rəqbi, rəqbində rəqbi zəymara.
Hamı təəccüb edir ki, niyə rəqbi? Bəlkə də bu ona görədir ki, Gürcüstanda ilk dəfədir ki, qadınlardan ibarət rəqbi komandası yaranıb. Rəqbi mövcud olandan belə bir şey olmayıb. Ona görə də hamı təəccüblənir. Bir halda ki, qadınlar judo, boks, futbol, basketbol və ya güləşlə məşğul ola bilirsə, nəyə görə də rəqbi də olmasın?
Gürcü rəqbistlər deyirlər ki, meydanda əsli idmançı meydandan kənarsa qadındırlar.
Meydanda biz idmançıyıq, meydandan kənardasa qadınıq, bütün qadınlar kimi həyat sürürük, geyinib keçinirik, bəzənirik. O bilsin ki, meydanda bizə tamaşa eləyənlərə başqa təsir göstəririk, amma bizi küçədə görsələr, tanımaya bilərlər. Ona görə də kişilərə tövsiyəmiz odur ki, bizim barədə xüsusi fikrə düşməsinlər, biz də bütün qadınlar kimiyik.
Mən deyilsəm, qalib yoxdur.
25 yaşlı rəqbist Bela Qoxadzi belə deyir və əlavə edir ki, rəqbi oynayandan sonra onda özünə inam yaranıb və özünü kişilərlə eyni hüquqlu hesab edir.
Rəqbiyə
gəlməzdən əvvəl özümü bu qədər güclü hesab eləmirdim. İndi isə həm əqli, həm də fiziki baxımdan özümü kişilərlə eyni tuturam. Niyə də olmasın? Amma hər halda hər şeyin öz yeri var.
Gürcüstan Rəqbi İttifaqının prezidenti Georgiy Nijaradzenin fikrincə, rəqbi xüsusilə də 7 qadın oyunçunun iştirakı ilə rəqbi qadınlar üçün münasib idman növüdür. Nijaradze deyir ki, 7 oyunçudan ibarət rəqbi heç də fiziki güc tələb edən idman növü deyil. Burada əsas amil sürətlilik və çevikliktir.
Kaleb Sarakliyat.
Zala rəqbi, arar qadın çoxdur faktor.
Güc rəqbi də həlledici amil deyil. Burada daha vacib olan tez düşünmə qabiliyyəti, öz komanda yoldaşı uğrunda mübarizə və komandada birlikdir. Ona görə də mən rəqbini idmanı digər növləri ilə müqayisədə daha çox qadınlara uyğun hesab edirəm.
Georgi Nijaradze tükmet rəqbi.
Georgiya Nijaradze'nin dediyinə görə rəqbi adi idman növü deyil. Bu bir fanatizmdir. Bu elə bir idman növüdür ki, burada emosional məmnunluq maddi gəlir əldə etməkdən üstün durur. Nijaradze deyir ki, rəqbistlərin maddi qazancı demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bu sahəyə ayrılan vəsait yalnız bir neçə çempionatın keçirilməsinə yetir. İttifaqın prezidenti rəqbinin sponsora ehtiyacı olduğunu bildirir.
Sponsor işçir davam.
Bizim büdcəmiz yalnız il ərzində 3-4 yarış təşkil etməyə və bir də ki, Tiflisdə məşqlər keçirməyə çatır. Sponsorlar cəlb etmək lazımdır. Xüsusən də qadınlardan ibarət yığmanın baş sponsora ehtiyacı var. Amma təəssüf ki, bizdə bizneslə idman bir araya gələ bilmir.
Qadınlardan ibarət rəqbi komandası Beynəlxalq Rəqbi İttifaqı və dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Amma söhbət sadəcə bir neçə min laridən gedir. Rəqbistlər deyirlər ki, əsasən müxtəlif oyunlarda hakimlik etməklə gəlir əldə edirlər. Bəzi oyunçular isə məktəblərdə dərs deyir. 7 qadın oyunçudan ibarət rəqbi komandası həftədə 4 dəfə məşq edir. Amma təəssüf ki, qadınlara rəqib komandalarla oynamaq tez-tez qismət olmur. Yığmanın meneceri İya Xurçilova deyir ki, idmanın bu növünə maraq hələ indi-indi artmağa başlayır. Artıq Gürcüstanın bir neçə böyük şəhərində komandalar yaranıb. Amma bu komandaların əksəriyyəti yetkinlik yaşına çatmayanlardan ibarətdir və onlarla yarış təşkil etmək qeyri-mümkündür. Buna görə də rəqbistlərin təcrübəsi istənilən səviyyədə deyil.
Tamaşo qamut dilə baxd. Komanda yalnız Avropa çempionatında iştirak edir. Biz yeni yaranmış bir komandayıq. 3-cü divizyonda iştirak edirik. Cəmi 11 qadın oyunçumuz var. Yarışlarda isə 12 oyunçu ilə oynamalı olursan. Amma bizim 12-ci oyunçumuz yoxdur. Digər oyunçularımız yetkinlik yaşına çatmayanlardır. Onları isə yarışa buraxmırlar.
İlya Xurçilova ümid edir ki, qadınlardan ibarət komanda 2016-cı ildə Braziliya Olimpiadasına qatıla biləcək. Məlum olduğu kimi, 2015-ci ildən 7 oyunçudan ibarət kişi və qadın rəqbi komandalarının Olimpiadası start götürəcək. İlya Xurçilova hesab edir ki, o vaxta qədər yerli çempionatlar keçirilməlidir.
Did Zarma Debada Paseps. Bu ilin may ayından qadınlar arasında çempionat keçirmək qərarı alınıb. 6 tur üzrə 6 komanda olacaq. Çempionatda 97-98-99-cu il təvəllüdlü Tbilisi, Kutaisi, Batumi, Sinaki və Lançhuti məktəblilərindən ibarət komandalar qatılacaq. Gürcüstanın tarixində ilk dəfədir ki, rəqbi üzrə çempionat keçirilir. Bu həm də irəliyə doğru ilk ciddi addımdır.
Bu yaxınlarda Gürcü rəqbistlər İtaliyaya yola düşəcəklər. Daha çox ümidlərsə, iyunda Belçikada keçiriləcək Avropa çempionatına köklənib. Bu çempionat komandanın dünya çempionatında ölkələrini təmsil edib edə bilməyəcəklərini müəyyənləşdirəcək. Gürcü rəqbistlər özlərinə belə ürək dirək verirlər.
Gürcüstandan Nino Xaradze'nin hazırladığı reportajı dinlədik. Reportajla sizi Rəna Allahverdiyeva tanış etdi. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq Radiosunu Türksat-da dinləyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bu dəfə kişilərin adları ilə yanaşı işlətməyi adət etdiyimiz idman növləri ilə məşğul olan qadınlardan danışırıq. Ağır idman növlərinə maraq Ermənistandan olan qadınlar arasında da getdikcə artır. Qadınların bu cür idman növlərinə süni şəkildə cəlb olunduğu kimi fikirlər səslənsə də, fərqli düşüncədə olanlar da var. Daha çox kişilərə xas idman növləri ilə məşğul olan qadınların özləri isə bunun onların zərifliyinə, cəmiyyətdə qadın kimi davranışlarına heç də mənfi təsir etmədiyi fikrindədirlər. Lilit Artunyanın hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajla sizi Vüsalə Əlibəyli tanış edir.
Son zamanlar erməni qadınları ənənəvi olaraq kişilərin məşğul olduğu idman növlərində də uğur qazanırlar. Ermənistan İdman Müxbirləri Federasiyasının nümayəndəsi Yuri Aleksanyan hesab edir ki, cinslərin bərabərliyi təmayülünə uyğun olaraq ağır atletika, boks və ya judo kimi idman növlərinə qadınları süni şəkildə cəlb edirlər. Amma onun fikrincə, bu cür idman növləri ilə məşğul olmaqla qadınlar kişilərə xas xasiyyət və zahiri görkəm qazanırlar.
İstərdim ki, bütün erməni qadınları idmanla məşğul olsunlar, amma kişilərə xas idman növləri ilə yox. Məsələn, qoy gimnastika, üzgüçülük, stol üstü tenislə məşğul olsunlar.
Doğrudan mı bizim qadınların, məsələn, ağır atletikadakı uğurları sizi sevindirmir? Bu suala Aleksanyan belə cavab verir.
Əgər ağır atletikadan soruşursa, mən bütün idman tədbirlərini izləmişəm. Hər qadın iştirakçımıza azarkeşlik etmişəm. Ştangı uğursuz qaldıranda ürəyimi tutmuşam. Bəzən zövq almışam, onları tərifləmişəm. Amma bundan sonra bu cür idman növlərində erməni qadınlarının iştirak etməsindən təəssüflənmişəm.
Yuri Aleksanyandan fərqli olaraq 2009-cu ildə ağır atletika üzrə dünya çempionu olmuş Nazik Avdalyan hesab etmir ki, ağır idman növləri qadının xarakter və zahiri görkəminə xələl gətirir.
Bilirsiniz, əgər söhbət xarakter dəyişikliyindən gedirsə, bu heç də ağır atletika ilə deyil, sadəcə qadının öz istəyi ilə bağlı olan bir şeydir. Əgər ağır atletika ilə gün ərzində 2 saat məşğul olursansa, həqiqətən də ağır bir iş görmüş olursan, amma əgər sən kifayət qədər güclüsənsə, niyə də olmasın? Və bu heç də sənin qadınlığını qoruyub saxlamağa mane olmur. Fiziki baxımdan sənin nə qədər güclü olmağın sənin qadın kimi incəliyinə heç bir mənfi təsir göstərmir. Yəni ağır atletikanın qadın zərifliyi ilə heç bir əlaqəsi
Nazik ağır atletika ilə o zaman məşğul olmağa başlayıb ki, artıq yaşı akrobat kimi fəaliyyətinə əngəl olmağa başlayıb. Deyir ki, onun üçün kişi və ya qadın idman növü deyilən bir anlayış yoxdur. Nazikin fikrincə istənilən idman növü insan xarakterinə, o cümlədən onun fiziki və psixoloji sağlamlığına yalnız müsbət təsir göstərir.
Fərqi yoxdur, sən qadınsan ya kişi. Əgər idmanla məşğulsansa, məsuliyyətlilik, iradə qüvvəsi, əməksevərlik və digər bu kimi müsbət cəhətlər qazanmış olursan. Əvvəllər boksla məşğul olan qadınları qınayırdım. Çünki zərbədən gözlərinin altında qançırlar yarana bilirdi. Amma indi buna normal baxıram. Əgər bu qadının öz seçimdirsə, buna yalnız hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Avropa rekordsmeni Ermənistanın dəfələrlə çempionu olmuş Ripsim Jelavyan özünü ağır atletika və ya boksda heç cürə görə bilmir. Amma idmanın bu kimi növlərlə məşğul olan və uğur qazanan Ermənistanın bütün dünyada təmsil edən qadınların qarşısında baş əydiyini deyir. Jelavyan da hesab edir ki, idmanın elə növləri var ki, daha çox kişilərə xasdır. Amma buna baxmayaraq, əgər qadın özünü ağır idman növündə sınamaq istəyirsə və buna imkanı varsa, bunu mütləq etməlidir. Jelavyana görə qadın bununla heç də öz zərifliyinə xələl gətirmiş olmur. Məsələn, Nazik Avdalyan kimi.
Nazik gücün və gözəlliyin təcəssümüdür. Ona baxanda heç adamın ağlına da gəlməz ki, bu qadın ağır atletika ilə məşğuldur. Ondakı qadınlıq, zəriflik heç də idmanın kişilərə xas ən ağır növlərindən biri ilə məşğul olmasına mane olmur.
17 yaşlı Sufik Torosyan isə idmanın kişilərə xas başqa bir növü ilə futbolla məşğuldur. Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun futbol fakültəsində təhsil alır. Ermənistanın qadınlardan ibarət yığmasında oynayır. 14 yaşından futbolla məşğul olmağa başlayıb. Deyir ki, ailə üzvlərindən heç kəs onun bu istəyinə qarşı çıxmayıb. İndi o özünü futbolsuz təsəvvür etmir. Ən böyük arzusu yaxşı futbolçu, daha sonra isə məşqçi olmaqdır.
İstəyirəm ki, Ermənistanda çox sayda qadın komandalar olsun və düşünməsinlər ki, futbol yalnız kişilər üçündür. Bir də istərdim ki, futbolla məşğul olmaq istəyən qızlar bundan çəkinməsinlər, utanmasınlar.
Kristina Qriqoryan da qadınlardan ibarət futbol yığmasının üzvüdür, amma rəfiqəsindən fərqli olaraq həyatını futbola bağlamaq fikrində deyil. Baxmayaraq ki, futbolun onun həyatında çox şey dəyişdiyini deyir.
Rəfiqələrimdən biri təklif etdi ki, futbolda məşqlərinə baxın. Baxdım və çox xoşuma gəldi. Konkret olaraq mənə futbol çox müsbət şeylər verib. Məhz futbolun sayəsində mən çox şey dərk etdim. O cümlədən futbol mənim şəxsiyyətimi formalaşdırmaqda yardımçı oldu. Bir sözlə, xeyli müsbət dəyərlər qazandırdı mənə. Məsələn, iradə qüvvəsi, sona dək mübarizə aparmaq xəzmi və s. İdmanla məşğul olmayanlarda bütün bu keyfiyyətlər mənimlə müqayisədə zəifdir.
Kristina həm də kişilərə xas idman növlərinin qadınların cəzbədarlığına mənfi təsir göstərməsi ilə bağlı fikirlərlə də razılaşmır. Baxmayaraq ki, ətrafdan tez-tez belə iradlar eşidir.
Hamı səninlə normal davranır. Amma biləndə ki, futbolla məşğulsan, davranış o dəqiqə dəyişir. Təəccüblənirlər. Düşünürlər ki, biz həmişə idman geyimində gəzirik. Demək istəyirəm ki, bizim yığmadan olan qızlar çox zərifdirlər. Digər qızlar kimi, onlar da çox tez-tez sündür davan ayaqqabıda gəzirlər.
Bugün çoxu deyə bilər ki, atıcılıq da kişilərə xas idman növüdür. Amma Ermənistanda çoxlar üçün məhz bu ilin mart ayında vəfat etmiş Znaida Simonyan atıcılığın rəmzinə çevrilib. O, Sovet İttifaqında, Avropada və dünyada 56 dəfə rekordu təzəliyib. Sovet İttifaqının 18 qat, Avropanın 16 qat, dünyanın isə 4 qat çempionu olub. Yuri Aleksanyan deyir ki,
Onun çox iti gözləri və əsməyən əlləri var idi. O həmişə valideynləri çağırırdı ki, oğul və qızlarının atıcılıqla məşğul olmasına çalışsınlar. Çünki hesab edirdi ki, Ermənistanda hər kəs silahla davranmağı və atmağı bacarmalıdır.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutyunyanın hazırladığı reportaj idi. Reportajla sizi Füsalə Əlibəyli tanış etdi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkər Akifqızı. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq asdınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Laparakops Radio Tavşuqlu. Kün müsbinət qadətsəmə, romelis məmzadəş kün məkollegədmə Radio Tavşuqlubis Azərbaycanın samsaqlıqda. გაშეცნობა ვიდა უშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრთოვის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 100.